Sango na Vewa.
Mbote na bino banso, bozwi li bakuli ya kulanda biso. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Epesa meli bino na Marius Muhunga na Edil Sango. Mokonzi ya bilenge ya parti ya Moïse Katumbi, Jacky Ndala, atiami na boloko po na mibu mibale, sima ya kosambisama na lombango na tribunal ya Kinkole. Yambo, akangabaki mikolo mibale na boloko ya ANR. Afunda maki po na maloba ya kutinda bilenge ensemble na kosala mobulu, po na makambo matali makanisi, nyama bungisi, mobeko ya bomwana mboka, moi député Nsingi Pululu amemaki na Assemblée Nationale, oyo ekopesa kaka nzela na baiba botama na papa na mama ya Congolais na kokoma mokonzi ya mboka. Parti ensemble ya Moïse Katumbi ekanisi ete, mobeko moye, mozali na makanisi mabe, po na kolongola Moïse Katumbi, oyo moko na baboti baye azali Congolais te na kozala candidat président de la République na 2023. Gouverneur militaire ya Ituka ya Nord Kivu, apekisi bantoma ya Ituka e kosala mibembo soki bazali na ndingisa na ye te topo autorisation de sortie. Bantoma bangope baboyi mokano yango. Bolayi na Irikas Mwisi.
Ntoma Jean-Paul Lumbulumbu, Mokambi Molandi ya Bilo, ya Assemblée Provinciale ya Ituka ya Nord ya Kivu, a sepeli soki mokete na mokano mwango.
Ba Assemblée Provinciale est déjà suspendue. Et ça, on a été la députée Bazo Salate. Et c'est guerre qui bat si kabango na liberté, yon sos basa la siko, on le bagoui kosa la po Bazo Salate. Wane za rezo en diboso, on toza pour l'oba ete, il faut gouverner, ba aboli système wana et autorisation de sortie. Disso toza ba députée provinciale. Toza li ba membre ya gouvernement te, toza li ba agent ya gouvernement provincial, c'est que les membres en fonction publique, c'est pour ma ONANDE, et c'est une base autorisation à gouverneur. Nous sommes tous les députés provinciaux.
Batoma, Balobi était au état de siège et Peki Samite, la Batoma Kokoba na Misala Misusundenge, Moko na Bana Mboka Banso, ya École Congo démocratique, Utaingumba Beni, Irikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Misa, Yambo ya Bukundami ya Cardinal Musengo, Mozali Kosale Mana Kinshasa. Edi Sango abengaki moko na bayi bazali na milulu miango Jean-François Mumbia.
Kumu ya Ekolo Kongo, Preza Petite Gazali Awa, et Preza Sassoua Gazali, balobi bango penza bazi malobate po na koloba kasi, Cardinal Ambongo, to moko representa moko, ya libota ya kondo Cardinal Mutengo, Bakali témoignage, batondi bango botondi, kiki mokonzi, papa mokonzi ya Ekolo Kongo, na matu asali po na banda lisali si komema kondo Cardinal kotinda ye na mokonzi wa France mpona na lisali si kino na kozonga pe aye elongo na bakonzi ya mboka na ye, ezala ya leta pe ya lingomba katolike ya mboka na ye mpona koya kotika ye na ebombeli na ye ya suka.
Anthony Blinken, secrétaire d'État aux États-Unis, a solola ki lobi na singa na président Félix Tshisekedi pona bokoli siboyokani kati na États-Unis na Ekolo Congo démocratique. Anthony Blinken a laki kosala elongo na RDC po Ekolo ezwa esika na yango na continent. Anthony Blinken a pesi losako na président Tshisekedi pona mbongwana azali komema na mboka pe pona bokambi bwa Union africaine. Asengi na président Tshisekedi bo mokambi ya Union africaine kosala makasi po kimia ezonga kati na Ethiopie na Tigre, pe na boyokani na likambo Italie, barrage ya Renaissance na ebale ya Nil. Monyokoli ya basali ya bayi RDC na ba kompanyi ya mine na Okatanga elakisami Musapi. Uto Lubumbashi, Narval Mabila azwaki maloba ya moko ya baeba Pameli Ekela yango. Mokili mibeko Jacques Kaboué.
Bandeko na biso ba Congolais bazo beta bango ba fimbo, bazo beta bango ba fimbo na bandenge moko eza ya ba violation ya ba droit de l'homme, eza ba traitement cruel inhumain et dégradant, alors que ba entreprise minière lokola commis wana ba normalement baza ba etengeli ba respecter ba droit de l'homme, ba respecter pe ba principe volontaire sur la sécurité des droits de l'homme. Babilo kwa boyezo leka na moment ou gouvernement na biso azo sala o union sa ko sala po a adere na ba principe volontaire sur la sécurité et les droits de l'homme.
Toko mina suka ya basango na biso wa mokolo mwalelo, tokuta na nabino lisusu na sima ngonga mibale, ezalaki wa bino Marius Muhunga na Edith Sango. Butika la malamu.